COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. O tráfico na Estrada Nacional Sexta quedou restablecido este mércores polo seu trazado habitual o paso pola cidade de Lugo. O Concello anunciou que quedou suprimido o desvío provisional habilitado para facer as obras de ampliación do paso soterrado que conecta o centro da cidade coa zona do Miño. Por certo, ese paso provisional soportou dende febreiro máis ou menos un tránsito de 25.000 vehículos ao día. Aí é nada. A nova estrutura ten unhas dimensións que duplica as da anterior. 8 metros de ancho e máis de 5 de alto. Por certo, hoxe mesmo comezan os traballos de reposición de iluminación e demais servicios na Nacional Sexta. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Hai un rebrote, un incremento de casos de coronavirus bastante evidente na provincia de Lugo. Segundo os últimos datos facilitados polo Sergas, nas últimas horas foron comunicados 226 novos casos. Temos, que se sepa, a case 1.600 das persoas infectadas na provincia. Hai 74 persoas con COVID hospitalizadas en Lugo. Unha está ingresada na UCI. Ese incremento no número de contagios é moi evidente na atención primaria. Bernardino Pardo é médico no Centro de Saúde de Nadela.
O que estou vendo tamén é como caen os compañeros enfermos tamén da COVID, non? O cual ven a empeorar a situación que estamos vivindo na atención primaria. Non hai sustitutos para vacacións, estamos sustituindo uns aos outros e por riba, compañeros que están entrando de baixa, pues vou dizer que cada pouco, porque uns e outros acabamos pasando tamén pola COVID.
E como está vindo esta séptima ola? Parece que os síntomas do coronavirus son máis leves, aínda así, non hai que perderlle a cara, ni moito menos. O comportamento do virus é errático e a veces deriva en casos máis graves.
Por fortuna, está sendo moito máis leve a COVID que en primeiro momento. Pero non hai que olvidar que o comportamento un pouco errático da enfermedade, que aparece en casos graves dentro de todo o conxunto de pacientes que pasan a COVID de forma máis ou menos leve. E digo máis ou menos leve porque o que estamos vendo son unos trancazos do demo.
Toca coidarse, de novo, ter prudencia. Tamén che contamos que o Sergas gastará 2 millóns de euros en dotar o ULA dunha nova sala de neuroradioloxía. Máis de 600.000 euros serán gastados en habilitar a nova sala, 1,2 millóns en comprar a tecnoloxía precisa. A súa posta en servizo permitirá facer intervencións en Lugo que ata agora só se facían noutras provincias. Ramón Arés é o xerente do Sergas en Lugo.
Isto, como dicimos, vai permitir aumentar a capacidade diagnóstica e terapéutica de toda a patoloxía do sistema nervioso central, tanto neurolóxica como de neurocirurxía, como tamén procesos oncolóxicos, pois de cabeza e cuello. Procesos como é a embolización, a embolectomía, etcétera, que hasta agora tiñamos que facelos fora do ULA, fora da nosa área, con este equipamento vamos a poder completar todo este tratamento e facelo no ULA.
Importante, a posta en marcha deste novo servizo supón unha ventaxa no tratamento da fase aguda dos ictus. O novo equipo facilita a localización e a extracción dos trombos que bloquean a circulación do sangue na fase aguda.
En o caso concreto do tratamento de ictus, que a última fase de tratamento, nos casos que era necesario, como a realización de embolectomía, que teníamos que desplazar os pacientes a Coruña ou a Santiago, pois tamén con esta nova tecnoloxía pois completaremos todo o tratamento de ictus pois tamén no noso hospital.
Este 29 de xuño celebrase o Día Mundial da Esclerodermia. É unha enfermidade autoimune, crónica, que non ten cura, considerase unha enfermidade rara, que afecta a unha de cada 50.000 persoas. Na provincia de Lugo hai 80 casos activos, provoca unha fibrosis progresiva da pel e inflamacións. Tamén pode afectar a órganos como o corazón ou os pulmóns. Entón, a súa clínica, evidentemente, é máis grave. Carlota Íñiguez, reumatóloga, explicounos aquí na COPE os síntomas que poden manifestar inicialmente os pacientes. O diagnóstico precoz, evidentemente, mellora o pronóstico.
Se les empiezan a poner los dedos blancos, quizá no les duele, pero sí es algo muy llamativo. Entonces, pues sobre todo aquí, que el invierno es largo y hace frío, realmente pues empiezan a ver que uno o dos dedos pues le pone la punta blanca y llama la atención. Luego se les puede poner morada, luego roja. Pero bueno, la clínica en general es bastante diversa. Además, este cambio de coloración pueden tener dolores articulares, un poquito de malestar general, de pérdida de peso, de encontrarse más cansados. A veces también hay problemas para tragar o incluso problemas para respirar.
Máis asuntos. Axentes da Policía Local de Lugo interceptaron onte a un conductor sen carné que presentaba síntomas evidentes de estar drogado. Foi na glorieta de enlace entre os polígonos 12A e as Gándaras. Deu positivo por consumo de cocaína e cannabis. Segunda xornada do xuizo por violación en Burela na Audiencia Provincial de Lugo. Un home de nacionalidade caboverdiana está sendo xulgado por violar supostamente a unha moza en Burela no ano 2021. O acusado negou os feitos, negounos no xuizo e dixo que as relacións foron consentidas. A vítima, en cambio, mantivo a súa versión, que foi forzada polo acusado no seu domicilio a punta de navalla. Por certo, lembramosche que este sábado, a partir das 8:30 PM, emítese dende o Salón de Plenos do Concello de Outeiro de Rei para toda España o programa da COPE Agropopular, dirixido e presentado por César Lumbreras. A entrada é gratuita ata completar o aforo. E mañá retómase o tránsito ferroviario entre Lugo e Monforte, interrumpido dende o pasado 10 de xaneiro para efectuar melloras na vía e modernizar o trazado. A plataforma Lugo non perdas o tren valora positivamente ese paso o feito de que xa podamos viaxar en tren a Ourense. Agora ben, ponlle deberes a Adif e ao Ministerio de Transportes. Non é suficiente, queda electrificar a vía.
Y hay que electrificar la vía. Es algo que es requerible de forma inmediata, porque si no tenemos la vía electrificada, evidentemente no vamos a poder tener un tren de alta velocidad en Lugo. Tenemos los mismos derechos que todos los ciudadanos. Entonces hay que acelerar la subestación y hay que acelerar la electrificación de vía. Es lo que nos estamos ahora requiriendo con más urgencia, ¿no?
O que fala é o voceiro da plataforma, José Manuel Carballo. E o secretario xeral de Infraestructuras, Xavier Flores, estará mañá en Galicia para presentar o plan de mobilidade alternativo ata que sexa reparado o viaducto da A6 que se veu abaixo en Vega de Valcarce. De momento, todo o tráfico pasa por Pedrafita do Cebreiro. Os camioneiros temen o que pode pasar o venres, día 1 de xullo, coa primeira operación saída do verán. Diego Arias opina que pode ser un auténtico caos.
Pasé ayer pola mañán de salida de Galicia, sí, o tráfico era bastante fluido, bastante ben. En cambio, o venres de entrada, venres pola tarde que cheguei de entrada a Galicia, bueno, xa había bastante tráfico. Pero bueno, veremos a ver este venres, que día 1 de xullo, que operación salida de Madrid. Esperemos, a ver, creo que este venres vai a ser un auténtico caos en Piedrafita.
O goberno local de Lugo licitou o contrato para deseñar as medidas que permitirán transformar o casco histórico nunha zona de baixas emisións. Ademais, o concello homenaxeará o párroco de Albeiros, Luis Otocamino, poñéndolle o seu nome á actual Rúa Xenebro. Na oposición, o Partido Popular pide a creación dunha mesa de traballo para poñer fin ao atasco das licenzas no concello de Lugo, unha mesa con carácter permanente, con representación política, pero tamén dos profesionais de sectores relacionados coa construcción. Antonio Meijide.
La creación de un foro permanente de trabajo en materia urbanística. Un foro, una mesa de trabajo que esté integrada por el sector, por todos los colegios profesionales, arquitectos, aparejadores, ingenieros, también por el sector de la construcción y también, como no puede ser de otra manera, por el equipo de gobierno de turno y los grupos municipales de esta corporación. Entre todos y solo entre todos le podemos dar respuesta a los problemas reales de la ciudad. Podemos preparar soluciones para las licencias, podemos preparar un nuevo plan general que es necesario.
A espera de ver qué sucede coa praia fluvial, Ciudadanos propón recuperar a concesión da fábrica da luz. Escoitamos a Olga Louzao.
Desde Ciudadanos queremos, e así o levaremos o vindeiro pleno, que se presenta na Confederación un novo proxecto para a recuperación desa concesión para a producción de enerxía, aproveitando o material co que contamos. Hai un par de anos, a empresa municipal de vivenda e solo modificou o seu obxecto social, incluindo a producción e explotación de enerxía, polo que tamén se podería aproveitar neste caso.
Ata aquí a información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía COPE, agora con Pilar García Muñiz. Por certo, o Concello de Lugo xa publicou a listaxe de admitidos para as axudas a material escolar.